Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
3 студеня сегодня. Витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». День святителя Петра, митрополита Московского и усяе Руси цудотворца, 1326 год. Яму молятся у розных хворобах и немочах. У народном календары Прокоп. У гэты день проверялись вираны, перелічвали стаги сена, вырушили драўляной лопатой збожа, каб яно не зляжалася. Под над збожем после гэтага трэба было покласти крыш на крыш пераламанную лучину, каб невядомая сила не утоптала хлеб. У народном календары самым распаўсюджаным з'являюцца прадказанні аб надвор'і, аб стане справ, аб маючым адбыцца ўраджаі, аб паўнаце сямейнага жыцця па нейкіх пэўных днях альбо фазах месяца. Наши продки лечили, что кто у первый день Нового года первым принесе воду со студни, и кто первым умыется, той у весь год по житти будет первым. Подчас новогоднего мытья у воду варто класть медные ці золотые монеты, альбо предметы золота, каб на протягу года быть пригожим и моцным, як золото иметь. А так само срэбраныя манеты, каб мець чысты белы твар. Асаблівы сэнс дзяўчаты надавалі звычаю апранацца ў першы дзень новага года ва ўсё новае і на працягу дня некалькі разоў пераапранацца, каб на працягу года было больш абновак. Не варта ў новы год плаціць даўгоў, увесь год будзеш расплачвацца. Варожбы – гэта магічнае дзеянне для пазнання лёсу чалавека альбо цэлага калектыва людзей. Вялікая частка іх праводзіцца на каляды, ад каляд да ваду хрышча, а таксама ў іншыя дні зімовага перыяду. Сэнс варажбы пры адкрыццё завесы паміж сапраўдным і будучым. Ён абумоўлівае перамеркаванасць самай варажбітай акцыі да перыядаў, якія ў традыцыйнай свядомасці ўспрымаюцца як часавыя межы. Вялікая частка варожб праводзілася на каляды, паколькі ў сялянскім календары гэты перыяд асэнсоўваўся як пачатак новага этапу ў сельскагаспадарчай дзейнасці, асноўным арыенцірам якога былі працэсы росту і згасання сонца. Калядныя варожбы з'яўляліся самастойнымі дзействамі, ізаляванымі ад іншых абрадаў, якія здзяйсняюцца ў перыяд ад каляд да вадохрышча. Асобныя віды варожб, якія з'яўляліся часткай каляднага комплексу, праводзіліся ў іншыя дні зімовага перыяду, ад пакровы да каляд, на дзень параскевы пятніцы, уводзіны, на дзень пакутніка Меркурія і святой Кацярыны, варвары вялікапакутніцы, на Міколу зімовага, на дзень памяці Ананія, Азарыя і Місаіла. У межах вясноваледняга перыяду варожбы здзяйсняліся на святы Саракі, звіставання, кумішнага ўваскрасення, другога ці трэцяга дня пасля Велікадня, на ўшэсце Юрыя, Сёміка, Сёмуху, Духаў дзень, Мікулу вясновага, Івана Купалу, на Пятраў дзень. Вясноваледняя варожба ў адрозненні ад калядных нярэдка з'яўляліся складовай часткай таго ці іншага абраду, прычым яны маглі быць не абавязковым элементам рытуалу.
Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.